почитувани македонци. Генералниот консулат на Република Македонија во Мелбурн известува дека пријавувањето за гласање на предвремените парламентарни избори, кои во дијаспората ќе се одржат на 10. декември 2016 година, е во тек. Рокот за пријавување на гласачите истекува на 11. ноември. Ве информираме дека генералниот конзулат ќе биде отворен во престојниот период со работно време од 8:30 наутро до 7 навечер, вклучително и викенди. Имајќи во предвид дека во неработните денови главната врата на објектот во кој е сместен генералниот конзулат е затворена, лицата кои сакаат да се пријават ќе треба да не исконтактираат на телефонскиот број 03-9867-2200, на имейл адресата melbourne@mfa.gov.mk или на мојот мобилен телефон 04-2373-1015, за да може да асистираме или да ги донесеме во просториите каде што треба да се регистрира. Ги повикуваме сите македонци кои поседуваат валиден македонски биометрички пасош или македонска лична карта и една валидна австралиска идентификација, било тоа да е пасош, возачка дозвола или евентуално виза за престој, за лица кои што се подолго од 3 месеци на овој континент, да се пријават за гласање во утврдениот рок. Во однос на начините на регистрација на гласачи, има веќе два утврдени до сега. Едниот е со пополнување на образци од Државна изборна комисија, кои се поднесуваат во ДКП-ата, што значи во Амбасадата на Република Македонија во Камбера и Генералниот консулат во Мелбурн. Тоа е во зависност од местото на живење на луѓето, значи она ДКП што им е поблиску, или со пристапување на линк од diaspora.sec.mk, каде може да се пријавите онлайн. Почитувани. Постигнувањето на политички договор за проведување на парламентарни избори на крајот од оваа година е момент кога сите треба да се вклучиме во процесот на излегување од политичката криза во нашата земја и во прогрес на нашата татковина. Сакам да нагласам да имате во предвид дека ова се најзначајните избори досега од осамостојувањето на Македонија. Успешноста на овие избори и масовното излегување на гласање е наша историска обврска повеќе од било кога. Тоа што Македонија ве вклучува во креирањето на политиките на земјата, која е вашата татковина, е голема привилегија. Овој пат, македонците во светот, македонците во Австралија, имаат можност да покажат дека добробитта на Македонија им е важен приоритет. Сакам да потенцирам дека, ако имате македонски пасош, а не се регистрирате, нема да имате можност да гласате. За подетални информации, за се што ве интересира, обратете се во секое време на телефонските броеви кои претходно ги наведовме и стоиме на располагање да излеземе во пресрет на секое ваше барање. И да не заборавиме на крај, дека за судбината на Македонија одлучуваме сите ние подеднакво. И македонците во Македонија, и македонците во Австралија, и сите македонци во свет.
Вашата заедница, вашите разговори. SPS на македонски.